Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta, kao i obično, želimo vam dobar dan. Nedjelju 25. maj, među ostalima, obilježavaju i sljedeće vijesti. Evropska unija dostavila je Crnoj Gori tekst mape puta za ukidanje viza crnogorskim građanima. Zvanično uručenje u srijedu saopštio Jusuf Kalamperović. Aplikacija Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji najznačajniji državni interes, tvrdi Nebojša Medojević. Dragoljub Mićunović najavio zvanične pregovore o vladi Srbije za sljedeću nedjelju. Počela međunarodna humanitarna konferencija za Mijanmar. Sečuan pogodio novi zemljotres 5,8 po Richteru. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo najmanje 600 ljudi. Rusija pobijedila na Eurosongu. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, Branko Lukovac, ovako komentariše aktualne sudske procese i presude novinarima Nikolaidisu, Koprivici i Ivanoviću.
A kada se posegne za sudskim procesom uz tako drastične, neuobičajene presude, u uslovima kada naš pravni sistem još uvijek nije reformisan, tada su neizbježne ocjene da je sudstvo pod snažnim utjecajem vlasti i da vlast uz pomoć sudova guši slobodnu javnu riječ.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija dostavila je Crnoj Gori tekst mape puta za ukidanje viza crnogorskim građanima, rekao je ministar unutrašnjih poslova i javne uprave Jusuf Kalamperović radio Antena M i dodao da će zvanično uručenje tog dokumenta biti u srijedu 28. maja u Podgorici. Prema riječima Kalamperovića, da bi Crna Gora ostvarila potpunu viznu liberalizaciju, potrebno je da ispuni 4 ključna uslova, od kojih se prvi odnosi na bezbjednost ličnih dokumenata. Drugi je bezbjednost granica, treći saradnja sa susjednim zemljama u oblasti bezbjednosti. Prema ministru Kalamperoviću, četvrti uslov je borba protiv kriminala i korupcije. Crna Gora je spremna da ispuni sve uslove na putu koji vodi do bezviznog režima, rekao je ministar, dodajući i da bi to moglo da se desi krajem ove ili početkom naredne godine. Ostajemo optimisti da bi se to moglo desiti negdje oko nove godine, zaključio je Kalamperović. Lider pokreta za promjene Nebojša Medojević ocijenio je da crnogorska vlast ne pokazuje jaku političku volju da država snažnije i brže krene ka evropskim integracijama, poručujući da je apliciranje za članstvo u Evropskoj uniji trenutno najznačajniji državni interes. Prema njegovim riječima, činjenica je da ni jedna država kandidat za Evropsku uniju neće naići na oduševljenje za dodatno proširenje unije. To je opšta klima u Evropskoj uniji, ali to se ne tiče direktnog apliciranja. Medojević je za Minu rekao da bi da je na mjestu nekoga ko odlučuje iskoristio diplomatski kapacitet i politički uticaj da Crna Gora što prije aplicira i krene na put ka Evropi. Srpska lista ispituje mogućnost da vladajuća koalicija podrži izbor potpredsjednika Srpske narodne stranke Novaka Radulovića za potpredsjednika Skupštine, potvrđeno je vijestima iz više izvora u parlamentu. Taj prijedlog predstavlja dio dogovora pokreta za promjene i Srpske liste o izboru Nebojše Medojevića za predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije i Zorana Žižića za člana Sudskog savjeta. Predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović izjavio je da je realno da možda već sljedeće nedjelje koalicija za Evropsku Srbiju počne zvanične razgovore sa koalicijom oko socijalista o formiranju nove vlade Srbije. U izjavi za današnji Blic Mićunović je međutim rekao da ga ne bi iznenadilo da ti pregovori potraju, ali je izrazio očekivanje da nova vlada Srbije bude formirana prije ljetnjeg odmora početkom jula. Šefovi diplomatija Evropske unije će sutra u Briselu razmijeniti mišljenja o unutrašnjopolitičkom razvoju u Srbiji i pružiti podršku formiranju vlade u Beogradu koja bi omogućila ubrzano priključivanje Srbije uniji i dobijanje statusa kandidata za članstvo. Povodom 13. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapi, gradske vlasti Tuzle danas organizuju komemorativne aktivnosti u znak odavanja počasti stradalima na kapi i svim žrtvama rata u Tuzli. Pred Tuzlanskom kapijom, jednim od najpopularnijih izlazišta mladih, 25. maja 1995. godine, granata ispaljena sa položaja vojske bosanskih Srba na Ozrenu ubila je 71 osobu, među kojima je bilo najviše mladih, a ranila njih oko 200. Najmlađa žrtva ovog zločina imala je 3 godine. Kinesku pokrajinu Sečuan rano jutros pogodio je novi zemljotres jačine 5,8 stepeni po Richteru. Agencije prenose da strah stanovništva dodatno pojačava bojazan da bi mogao se urušiti čak 69 brana napuklih u potresu prije 2 sedmice, a ispod ruševina svoje kuće u gradu Mianzu 80-godišnji Xiao Zhihua preživio je 11 dana nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Sichuan. Mada djelimično paralizovan, uspio je da preživi 11 dana zahvaljujući supruzi koja ga je u međuvremenu hranila. Prema posljednjim podacima, broj poginulih u katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Sichuan premašio je 60.000, a kineske se vlasti plaše da bi mogao da pređe i 80.000 mrtvih. Najmanje 6 osoba je poginulo, 17 povrijeđeno u zemljotresu jačine 5,5 stepeni po Richterovoj skali koji je pogodio Kolumbiju, saopštile su vlasti te latinoameričke države. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prisustvuje danas međunarodnoj konferenciji za prikupljanje pomoći Mjanmaru, koji je pretrpio katastrofu nakon udara razornog ciklona Nargis. Na konferenciji u Yangonu Organizacija asocijacije zemalja Jugoistočne Azije i Ujedinjenih nacija učestvovaće 50 država kao i veliki broj nevladinih humanitarnih organizacija. Nakon nekoliko nedjelja pregovora Ban Ki-moon dobio je zvaničnu potvrdu vladajuće vojne hunte u Mjanmaru da će dozvoliti pristup predstavnicima organizacije humanitarne pomoći i stranim zvaničnicima da utvrde pričinjenu štetu u Delti i Ravadi. Vođa opozicije Konga u egzilu Jean-Pierre Bemba, protiv kojeg je podignuta optužnica Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene Vođa opozicije Konga u egzilu Jean-Pierre Bemba, protiv kojeg je podignuta optužnica Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine počinjene na prostoru Centralnoafričke republike, uhapšen je noćas u Briselu. Optužnica Međunarodnog suda ga dovodi u vezu sa organizovanim ubijanjem i masovnim silovanjima civila koje su počinili njegovi počinjeni u susjednoj Centralnoafričkoj republici. Protiv dvojice oficira američkog marinskog korpusa, čiji su vojnici optuženi da su ubili najmanje 19 afganistanskih civila prošle godine, neće biti podignuta optužnica, objavila je američka vojska. Manuel Marulanda, lider revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije, FARC, najvjerovatnije mrtav, saopštio je danas kolumbijski ministar odbrane. Niko iz FARC-a se do sada nije oglasio ovim povodom. Kolumbija se već godinama trudi da uništi FARC, koji prema podacima vlade trenutno drži 700 talaca, uključujući trojicu američkih vojnih zvaničnika i bivšeg predsjedničkog kandidata Ingrid Betancourt, koja je kidnapovana 2002. godine. Ruski predstavnik Dima Bilan sa pjesmom Believe pobjedio je u finalu Eurosonga 2008. godine. Finalno takmiče održano je sinoć u prepunoj Beogradskoj areni. U finalu je nastupilo 25 zemalja, a glasale su sve 43 zemlje učesnice Eurovizije. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je danas organizatorima Beogradskog Eurosonga na izvanredno obavljenom poslu i velikom doprinosu u pozitivnoj promjeni imidža Srbije u svijetu. Budva će danas biti domaćin trke svjetskog prvenstva glisera prve klase. Najavljeno je učešće 11 timova iz 10 država Ujedinjenih Arapskih Emirata, Turske, Portugala, Grčke, Velike Britanije, Španije, Norveške, Egipta, Katara i Brazila. Vozi se 100 nautičkih milja, odnosno 18 krugova od Budvanskog starog grada do Svetog Stefana oko ostrva Sveti Nikola. Trka će početi u 15 sati. U nekadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji 25. maj proslavljao se kao državni praznik Dan mladosti, a povod je bio rođendan lidera bivše Jugoslavije Josipa Broza Tita. Na taj dan mladići i djevojke iz cijele zemlje nosili su Titu i predavali štafetu mladosti kao simbol predanosti njegovom dijelu i tekovima tadašnje zajedničke države. Broz je umro 4. maja 80. godine i tada se štafeta zatekla na putu od Bihaća ka Sarajevu. Nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ sjedištem u Tivtu, organizovala je i ove godine proslavu rođendana predsjednika bivše države Josipa Broza Tita.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku, ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac, nekadašnji koordinator pokreta za nezavisnost, govori o društvenoj i političkoj situaciji 2 godine nakon referenduma, sadašnjim odnosima i budućim izazovima između Crne Gore i Hrvatske, kao što su procesuiranje ratnih zločina i konačno razgraničenje na području Prevlake. Sa ambasadorom Lukovcem razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Lukovac, kao neko koji je bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, kako ocjenjujete društvenu i političku situaciju u protekle 2 godine? Da li se moglo više?
Konačno rješenje državnog pitanja i način kako je to postignuto značajno je relaksirao ranije napetu političku atmosferu i drastično umanjio tenzije u Crnoj Gori. Bez obzira što pojedine stranke nastoje da stvore privid nastavka dubokih podjela oko državnog pitanja, te da ga drže otvorenim. opšta društvena i politička situacija je značajno poboljšana. Težište političke akcije prešlo je na pitanja razvoja, posebno drugačije politike regionalnog razvoja, demokratizacije odnosa, reformi koje je potrebno izvršiti u skladu sa opredeljenjem za integraciju u Europsku uniju. Svako objektivan mora priznati da su na unutrašnjem planu učinjeni pozitivni pomaci, novi ustav, veće stope razvoja, smanjenje nezaposlenosti. U odnosima sa svijetom Crna Gora je brzo i objeručke prihvaćena, nije više taoc politike drugih, pa je brzo parafirala i potpisala prvi sporazum sa Europskom unijom i napreduje u pravcu integracija. Naravno, očekivalo se da će se unutrašnje političke tenzije nakon rješenja državnog pitanja brže i u većoj mjeri prevazići. To se nije desilo, jer kod najvećeg dijela opozicije nije još došlo do suočavanja sa novom realnosti i reformisanja na platformi prihvatanja nezavisne države Crne Gore, njenih demokratskih vrijednosti, unapređivanja sveukupnih odnosa i što bržeg ovladavanja vrijednostima razvijene Europe. Vladajuća koalicija također mora brže ići u susret demokratizaciji društva, osvajanju novih prava i sloboda, te građenju mostova na unutrašnjem planu. Isto tako, pitanje bržeg razvoja sjevera postalo je urgentno, te se na tom planu mora hitno učiniti nešto radikalno u daleko većem obimu nego do sada.
Dvije godine nakon ostvarenja nezavisnosti taj datum ne slave i ne obilježavaju svi u Crnoj Gori. Koji su po vama razlozi da bar po tom pitanju nije relaksiranija atmosfera, jednostavno da li je to očekivano?
Nažalost, dio opozicije koji se permanentno suprotstavljao ideji nezavisne Crne Gore nije još izvukao potrebne zaključke da je to pitanje jednom za svagda riješeno, te da oni svoju političku budućnost u Crnoj Gori mogu da traže jedino prihvatajući i poštujući državu Crnu Goru, njen ustav i propise i nudeći kvalitetniji program koji je okrenut njenom prosperitetu. U suprotnom, postepeno će nestati sa političke scene kao relevantni politički činioci i postaće marginalne i anahrone grupe kojima će vremenom i sadašnje članstvo okrenuti leđa. Veliki je hendikep Crne Gore što nema ozbiljnu, kvalitetnu opoziciju okrenutu prosperitetu Crne Gore, koja iskreno nudi bolju alternativu građanima i državi od ove koja je već dugo na vlasti, tako da joj građani mogu vjerovati i možda im sljedeći put povjeriti mandat, ne bi li pokazali veće rezultate od onih koji sada vode Crnu Goru.
Sa aspekta nekog ko živi u Hrvatskoj, u kojoj se sve rjeđe pojavljuju tužbe za klevetu političara i javnih ličnosti protiv novinara, kako gledate na aktualne procese u Crnoj Gori poput slučajeva Nikola Idisa, Koprivice, Ivanovića i presude?
Ovakvi sudski procesi i presude, premda se radi o različitim dijelima, nijesu dobra referenca za Crnu Goru, niti za ono čemu teži da dosegne viši nivo prava, sloboda i demokratskih odnosa, ani kao preporuka da je ona ozbiljno i iskreno posvećena usvajanju vrijednosti i standarda razvijene Europe kojoj stremi. Pri tome ne zanemarujem potrebu znatno većeg stepena odgovornosti novinara za izgovorenu riječ ili napisani tekst, posebno kada se radi o teškim, a ne utemeljenim optužbama za krivična djela. Ali i javni djelatnici treba da prihvate da taj poziv nosi sa sobom rizik sumnjičenja ili optužbi javnosti ili medija, nerijetko bez osnova, koja se moraju stoički podnijeti, odgovarati uvjerljivim argumentima, a ne prijetnjama i odmazdama. A kada se posegne za sudskim procesom uz tako drastične, neuobičajene presude, u uslovima kada naš pravni sistem još uvijek nije reformisan, tada su neizbježne ocjene da je sudstvo pod snažnim utjecajem vlasti i da vlast uz pomoć sudova guši slobodnu javnu riječ. Mada i Hrvatsku tek čekaju reforme pravosuđa. Ovakvih slučajeva nije bilo skoro. Naprotiv, čak je bilo angažovanja predsjednika države i vlade da se spašava Feral Tribune, nedeljnik poznat kao izuzetno oštar kritičar vlasti, kad mu je prijetilo gašanje zbog neplaćenog poreza državi.
Osim tekućih problema, ostalo je niz neriješenih iz prošlosti, posebno u odnosima među zemljama regiona. Kada je riječ o odnosima između Crne Gore i zemlje u kojoj ste vi ambasador Crne Gore u Hrvatskoj, koji su to prioriteti koji bi trebalo da budu razriješeni između dvije države?
Svakako, najvažnije je pokušati da se nađe konačno rješenje utvrđivanja granice između Crne Gore i Hrvatske, jer to neriješeno pitanje, bez obzira što imamo privremeno rješenje koje se poštuje, može biti otežavajuća okolnost u daljim fazama integracije u Europsku uniju. Dogovor dva premijera da se rješenje tog pitanja povjeri Međunarodnom sudu pravde u Hagu otvara mogućnost da se ono skine sa dnevnog reda. Time bi se istovremeno znatno rasteretilo breme negativnog nasljeđa nedavne prošlosti i omogućilo snažnije otpočinjanje procesa obnavljanja ili gradnje novih mostova razumijevanja, povjerenja i saradnje između susjednih područja naše dvije zemlje.
Sud u Dubrovniku saslušava bivše logoraše iz Morinja uz prisustvo sudija iz Crne Gore. To bi trebalo da znači da bi uskoro moglo doći do podizanja optužnica i eventualnog sudskog postupka protiv osoba koje su počinile ratne zločine u tom slučaju. U kojoj mjeri će to relaksirati odnose Hrvatske i Crne Gore?
Na ovom, kao i na drugim mogućim slučajima optužbi za zločine počinjene u 90. godinama, odvija se intenzivna saradnja tužilaštava i sudova Crne Gore i Hrvatske, kako je to dogovoreno i predviđeno potpisanim sporazumom o saradnji dva državna tužilaštva. Za sada su obje strane zadovoljne tokom saradnje, uključujući i istražnim postupkom u vezi logora u Morinju. Razumije se, ako saslušanja budu pružila dokaze protiv osumnjičenih, zaočekivati je da bude podignuta optužnica i započet sudski postupak. Odgovoran odnos našeg sudstva i dobra saradnja dvije zemlje u toj oblasti značajno doprinose međusobnom povjerenju i saradnji. Stoga očekujem da takav odnos bude ispoljen i u narednom, odnosno u daljim fazama istrage i eventualnog suđenja.
Spor oko Prevlake će biti predat, pomenuli smo već, Međunarodnom sudu pravde na odlučivanje. Mnogi politički subjekti u Crnoj Gori smatraju da presuda neće ići u korist Crne Gore. Koliko je ovo mišljenje realno, odnosno da li je moguće pretpostaviti odluku Međunarodnog suda?
Odgovorni politički subjekti znaju da se pitanje razgraničenja između zemalja rešava ili dogovorom ili arbitražom. Vrijeme nametanja rješenja ratovima je prošlo. Sa Hrvatskom su u vezi Prevlake vođeni pregovori tokom 90. i početkom ove decenije. U odsustvu dogovora došlo se do privremenog rješenja. U ovom periodu to se pokazalo kao maksimum i kao dobro za obje strane. Ali ono u nekim važnim oblastima limitira obje strane, kao recimo podmorje, ekonomske zone, razvoj, pa se kad tad mora ići na definitivno razgraničenje. Kakve su naše šanse na Međunarodnom sudu u Hagu? Hrvatska na svojoj strani ima jedan, možda najvažniji dio, Međunarodne konvencije o pravu mora, koji govori o srednjoj liniji, polazeći od tačke gdje granica na kopnu izlazi na more, odnosno oslanja se na princip uti posidetis juris. Ovo pod uslovom da Međunarodni sud ostane pri mišljenju Badinterove komisije o pretvaranju administrativnih u međunarodne granice na kopnu. Ali to ne mora biti tako. Međunarodna praksa razgraničenja u zatvorenim morima uvažava i specifičnosti, a u našem slučaju one su u osobenosti Boka Kotorskog zaliva, koji bi trebalo da ostane unutrašnji zaliv Crne Gore, zatim istorijske razloge, kao i faktičko stanje koje je postojalo i u ranijoj SFRJ, pa sve do današnjeg dana kada su u pitanju te vode ili korištenje morskog dna naspram zaliva. Stoga mi imamo šansi, s tim da se sva argumentacija kvalitetno obradi od strane vrhunskih stručnjaka i prezentira sudu. U svakom slučaju, ni nama ni Hrvatskoj, niko drugi više od međunarodne arbitraže ne može pomoći u zadovoljavanju naših aspiracija u vezi razgraničenja. Nema te političke snage u jednoj ili drugoj zemlji koja bi mogla preuzeti odgovornost i dobrovoljno odstupiti od onoga što se smatra da je naše, da je naš državni interes.
Da li ste upoznati sa pripremama crnogorskog tima za pripremu dokumenata koji će biti predati Međunarodnom sudu?
Koliko je meni poznato, vlada Crne Gore treba da izvrši izmjene u sastavu našeg dijela zvanične zajedničke komisije, jer je profesor dr. Nebojša Vučinić, koji je bio imenovan u komisiju, u međuvremenu izabran za sudiju u Europskom sudu u Strasburu. Tek nakon toga bi se dogovorili prvi sastanak, metod i dinamika rada zajedničke komisije. Rad te komisije i obrada svih elemenata koji će biti prezentirani Međunarodnom sudu pravde zahtijevaće vrijeme, posebno i zato što takvo opredeljenje i mandat Međunarodnom sudu treba da prihvate parlamenti obje zemlje, Skupština Crne Gore i Sabor Republike Hrvatske. A da to ne ide tako lako ni brzo, vidimo i iz iskustva Hrvatske i Slovenije, odnosno dogovora premijera ove dvije zemlje o potrebi arbitraže za razgraničenje u Piranskom zalivu, koji još nije ni blizu prezentacije parlamentima. iako je postignut čak godinu dana prije ovog našeg dogovora.
U gotovo svim susretima državnih funkcionera sa kolegama iz Hrvatske, ali i drugih zemalja, iskazuje se spremnost tih država da Crnoj Gori pomognu u integracijama prenoseći sopstvena iskustva. Koliko Crna Gora može da nauči iz iskustva Hrvatske o izgradnji države, demokratije, infrastrukture i ostalim procesima koji treba da se odvijaju unutar same države?
Mislim da ohrabruje spremnost niza zemalja, bilo da su članice Europske unije ili su na putu za članstvo, da Crnoj Gori ponude svoje iskustva i pruže tehničku i drugu pomoć. Takve ponude Crna Gora treba da ozbiljno razmotri i koristi, gdje god je to potrebno. To ne treba da čini da bi reda radi odgovorila na ljubazne ponude, već iz saznanja da takvu pomoć može na najbolji način upotrijebiti. U suprotnom bi trošila energiju, kadrove pa i sredstva, a ne bi bilo efekata. Hrvatska u načelu može u nekim oblastima biti od veće koristi za Crnu Goru nego neke druge zemlje. Izašli smo iz istog sistema, suočavamo se sa sličnim problemima i zahtjevima Europske unije. Imajmo u vidu da su nakon prijema Bugarske i Rumunije znatno zaoštreni kriteriji za otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja i upravo je Hrvatskoj uvedeno po prvi put 100 mjerila koja mora prethodno ispuniti da bi otpočeli pregovore o pojedinim poglavljima. Možemo očekivati da će ta mjerila važiti i za Crnu Goru, sa realnim izgledima da budu uvedena i neka dodatna, odnosno da se dalje zaoštravaju uslovi. Ono što je dobro iskustvo Hrvatske, korisno i za nas, to je saradnja svih parlamentarnih stranaka u sprovođenju reformi, ispunjavanju uslova, kao i uvođenju pregovora, a također i efikasno korištenje predpristupnih fondova. O tome će biti riječi narednih dana, kada jedna veoma jaka delegacija Sabora Hrvatske, na čelu sa potpredsjednikom Sabora, Nevenom Mimicom, ali i predsjednikom njihovog savjeta za praćenje pregovora sa Europskom unijom, dr. Vesnom Pusić, doputuje u Crnu Goru radi razgovora o ulozi parlamenata u procesima integracija, te o iskustvima koje Hrvatska ima, a mogla bi biti interesantna za Crnu Goru.
Crnogorska zajednica u Hrvatskoj je, reklo bi se, dobro organizovana. Kakva je vaša saradnja sa njima i koliko je dijaspora u Hrvatskoj spremna da ulaže u Crnu Goru u sadašnjem ekonomskom i biznis ambijentu?
U Hrvatskoj se pitanju manjina posvećuje velika pažnja. Propisi su u najvećoj mjeri usklađeni sa europskim normama i spadaju među najnaprednije. Za rad nacionalnih zajednica izdvajaju se u budžetu Hrvatske značajna sredstva i takvi fondovi postoje i na nivou lokalnih zajednica. Crnogorska zajednica, kao i zajednice drugih građana Hrvatske porijeklom iz Crne Gore, kao što su Bokelji, Bošnjaci, Muslimani, Albanci i drugi, dobro su organizovane i veoma aktivne, znatno bolje nego drugdje u Europi. Imamo dobru saradnju sa većinom organizacija, iako specifičnost njihovog organizovanja kao nacionalnih manjina otežava kontakte po osnovu porijekla. Ne bih rekao da postoji veliki potencijal i interes za ulaganja u Crnu Goru, ali postoji snažna želja da se znanje i stručne sposobnosti, koje su često izuzetno veliki, stave u funkciju razvoja Crne Gore. Riječ je o istaknutim naučnim i kulturnim radnicima, ljekarima, privrednicima. Žao mi je što moram da kažem, ali smo u Crnoj Gori pomalo zaboravili naše iseljeništvo. Moramo značajno unaprijediti ukupnu organizaciju države i društva za gotovo još jednu Crnu Goru koja živi u inostranstvu i sa pravom očekuje podršku u nastojanjima da sačuva svoju kulturu i nacionalni identitet.
U proteklih 15 minuta za naš program je dvogodišnje učinke Nezavisne Crne Gore sumirao ambasador Branko Lukovac, nekadašnji koordinator pokreta za nezavisnost, u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U priči iz regiona smo u Srbiji. Naime, posljednjih dana u Beogradu se dogodilo nekoliko oružanih incidenata u kojima je jedna osoba izgubila život, a više ih je ranjeno. Ponovo se potežu pištolji i to najčešće na mjestima gdje se okupljaju mladi ljudi. Da li je takav porast kriminaliteta odraz društva u kojem mladi žive, a kojim kao model nude negativne vrijednosti, u Beogradu je istraživao Radovan Borović.
Obračuni među mladim u Beogradu su posljednjih mjeseci više nego učestali. Oružje se poteže iz bezazlenih razloga zbog navijačkih strasti, muzičkog ukusa ili devojaka. Po uzoru na već ozloglašena kriminalna imena, deca na gradskim ulicama ne prezaju ni od najtežih krivičnih dela koje se neretko završe tragično. Posljednji ovakav slučaj zabeležen je u petak rano ujutro, kada je u pucnjevu blizini splava Blay Watch na Novom Beogradu ubijena jedna osoba, a dve su ranjene. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže da su oružani incidenti na beogradskim ulicama signal povećane društvene opasnosti o kojoj bi hitno trebalo da se brine vlada i MUP Srbije.
Moglo bi se i tako reći, dakle, da je od početka 90. godina neko oružje se previše uselilo u svest mladih ljudi i da je nošenje oružja i nekako dokazivanje nekog statusa ili moći među vršnjacima na ulici, jel da, među tim svetom koji se kreće, da je to sve, dakle, nešto što je i naslijeđeno i što se produžava, i u tom upravo smislu sam i rekao da je izuzetno potrebno da se preduzme jedna ozbiljna akcija koju bi sigurno morala da povede i vlada i Ministarstvo unutrašnjih poslova i socijalne službe.
Nasilje među mladima, mada nije dokazano, posljedica je društvu u kojem odrastaju i koje im kao modele za uzor nudi negativne vrednosti i negativne heroje, kaže psiholog Žarko Trbješanin.
Moguće je da su, eto, mladi prosto onako osjetljivi na tu klimu društvenu, i čim imate suspenziju vrednosti, društvenu anomiju, jedan ciničan odnos prema ljudskom životu, prema vrednostima kao što je poštovanje tuđe ličnosti, tolerancije i tako dalje, onda naravno da imate prosto kao neki mig, kao zeleno svetlo da je društvo jedna obična džungla i da tu opstaju samo oni, ne znam, koji su beskrupulozni, koji su spremni na sve, i naravno onda imate taj neki porast i nasilja, obračuna, ali kažem, da bismo to mogli sa sigurnošću da tvrdimo, opet kažem, nažalost, moralo bi da i bude više takvih slučajeva, i drugo da imate jedno sistematsko istraživanje.
Mada također nije istraživano niti dokazano profil posetioca na javnim mestima, noćnim klubovima, sportskim priredbama, ukazuje da na takvim mestima pištolje nose i da pucaju oni koji su deo ili su bliski kriminalnom miljeu. Kriminolog Bogoljub Milosavljević misli da je među mladima vatreno oružje postalo maltene statusni simbol zahvaljujući kome se stiče poštovanje i moć.
To je sad pitanje, jel, zašto to tako se brzo poteže oružje. Ne znam, pre 20 ili 30 godina, kad smo mi bili mladi, jel da, takve su se stvari nekako rešavale mirnijim sredstvima, manje nasilnim. Nije bilo, dakle, ni oružja, bila i veća kontrola policije i drugih organa. Otkud sada da se tako brzo deluje? Neki su spremni to povežu sa upotrebom droga ili nekih drugih sredstava. Ja mislim i sa tim treba povezati, ali možda više još od toga, sa jednim, da kažem, gubitkom nekih društvenih vrednosti, sa padom nekih moralnih normi, jel da, i nekim promjenama uopšte u kulturi društva.
Stručnjaci upozoravaju da je pojava socijalne patologije u redovima mlade generacije često rezervoar iz koga se regrutuju kriminalci među odraslima. Statistički podaci iz prošle godine ukazuju da je kriminalitet maloletnika u stalnom porastu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Na kraju još jednom ponavljamo, Evropska unija je dostavila Crnoj Gori tekst mape puta za ukidanje viza crnogorskim građanima. Zvanično uručenje u srijedu saopštio Jusuf Kalamperović. Aplikacija Crne Gore za članstvo u Evropsku uniju najznačajniji državni interes, tvrdi Nebojša Medojević. Dragoljub Mićunović najavio zvanične razgovore o vladi Srbije za sljedeću nedjelju. Počela međunarodna humanitarna konferencija za Mijanmar. Sečuan pogodio novi zemljotres 5,8 po Richteru. U zemljotresu u Kolumbiji poginulo najmanje 600 ljudi. Rusija pobjedila na Eurosongu. I bilo je to sve za ovo izdanje. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.